Купале Радио Свобода вы слухаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Треба одразу сказать, этим разом позитив отрымался непростым. Бо размова идет про шведское криминальное кино. Стужка режиссера Нильса Ардена Олева зовется «Дзяўчына с татуировкой дракона». Эта экранизация невероятно популярного роману Стига Ларсона, докладней кажучи, первая из трех экранизаций, первого из трех романов про пригоды журналиста Блумквиста и агонии попрежницы Лизбет.
Vad kan du berätta för mig om Blomqvist?
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist. Ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet.
Европейский триллер зусім не подобный на американский. Повольный темп расповеду, мощная распрацовка характеров, холодные зимовые пейзажи. Кино отрымалось долгое, пригожее и жорсткое. Але назирать за зморочным видовищем вельми цікаво, потому что тут нема ничего празмерного и выпадкового. Зроблено як треба. Саправдная шведская якость.
Йобаре унтвере, ирла кома хисть мэти лилла хубра.
Вике мистэнкта. Инген.
Дзяўчына з татуіроўкай ёсць чымсьці большым за звычайны дэтэктыў. Кожны з герояў мае свой няпросты лёс, часам несумяшальны з жыццём. І пытанне тут не проста хто забіў. Аўтару цікавіць узаемаадносіны мужчынскасці і жаноцкасці, жыццёвыя катастрофы і прага кахання. Вось такое кіно. Амаль Бергман. І ніякай там аббы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння слухаем гомельскі блюз, і не трэба смяяцца, бо ёсць у Гомелі цудоўны дзядзька Александр Цыганок, таксама вядомы як «El Narrator». Ён спявае блюз так, нібыта не было ні Івана Маркава, ні Віктара Шалкевіча, а сам Цыганок быццам паходзіць з якой-небудзь Луізіяны. На сваёй першай афіцыйнай кружэлцы Эл міксуе стары блюз з электронікай.
How long, baby, how long has the evening trending gone? How long?
Цыганок спявае выключна па-ангельску і відавочна схільны да класічнай паўднёвай школы блюзу. Дыск з назвай «Drifting Among the Crowd» мае шмат плюсаў. Якасны гук, эфектныя аранжыроўкі, энергічны вакал і, да таго, дзіўнае пачуццё знаёмства з экзатычнай птушкай, якая можа вабіць пэўны час, але назваць сваёй яе ніяк не выпадае.
She passes by, pretending to be the queen. She floated by like the cruiser in blue sea. She's really attractive, it's undoubtedly. Behave herself as human and hotly. She passes by looking just like a queen.
Як мне падаецца, штатаўскія музычныя стандарты не лепшая глеба для беларускіх музыкаў. Праблема тут нават не ў мове, хутчэй у пэўным стане свядомасці. Другасны прадукт заўсёды не мае шанцаў супраць арыгіналу. І ў гэтым пляне неправільны блюз Шалкевіча значна цікавейшы за элегантныя стылізацыі Цыганка. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Кажуць, ты ёсць тое, што ясі. Зараз маем шыкоўную магчымасць даведацца, як належыць харчавацца сумленнаму беларусу. Некалькі дзён таму прайшла прэзентацыя другога выдання кніжкі «Беларускія стравы». Складальнік Алес Белы з калегамі паспрабавалі вырашыць шляхетную мэту – аднавіць высокія традыцыі айчыннай кухні. Кухня – гэта сур'ёзна, бо яна ёсць адным з чыннікаў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Хопіць лічыць сябе нацыяй мачанкі ды дранікаў. Беларускі кулінарны канон варты ўвагі і павагі. Рецепты, пазычаныя са старых кніжак і прыватных успамінаў, складаюцца ў сімпатычную калекцыю: ад кнышоў да постнай юшкі, ад кіндзюка да крамбамбулі. Чаму варта есці па-свойску? Дзіўнае пытанне. Таму што смачна, таму што цікава, таму што такога няма нідзе. Таму што насамрэч шмат што з беларускіх страў даўно зрабілася міжнароднымі гітамі, а мы пра гэта і не ведаем. Дарэчы, кніжка «Нашая страва» існуе ў ангельскай версіі і дае ўсім жадаючым выдатную магчымасць пазбавіцца ад прыгнёту франкенштэйнаў грамадскага харчавання.